Κεφάλαιο σίγμα τάφ. Αφού η Αμέρσα είχε χάσει τον ύπνο της, μετά την επάνωδον εκ της οικίας της Λεχόνας και είχε πλαγιάσει πάλιν, χωρίς να κοιμηθεί, εις το πλάγι της μικράς αδελφής της, επί μακρόν εξικολούθησε να σκέπτεται και πάλιν τον αδελφόν της, τον δυστυχή και ένοχον εκείνον. Έκτοτε, μετά το πείδημα από τη σκλαβανής και την απόδρασή του, δεν τον είχε ήδη πλέον. Οι χωροφύλακες τον κατεζήτουν επί ημέρας, αλλουδαμού των Εύρων. Ευθύς τότε, μετά τας ερωτήσεις των χωροφυλάκων, εις τας οποίας απήντησεν όπως απήντησεν η Αμέρσα, άμα έφτασεν η μήτηρη στην οικίαν, ήβρε την κόριν τυλιγμένην εις το πάπλωμα, κάτω νεύουσαν και πολύ χλωμήν εκ της λιποθυμίας, την οποίαν είχε φέρει η ροή του αίματος. Εις την ερώτηση του ενός χωροφύλακος, εκείνου τον οποίον είχε ανατρέψει φεύγων ο Μούρος, «Γερόντισσα, πού είναι ο γιώκας σου?» δεν είχε απαντήσει η Φραγκογιανού. Αλλο άλλος, ως της εφαίνε το ανθρωπινότερος, με ήρεμον τόνον είπε, «Κοίταξε, κυρά, τι έχει κόρη σου, μας λέει πως είναι άρρωστη». «Άρρωστη είναι, πώς να μην είναι?» απήντησε με θετιμότητος η Φραγκογιανού. «Επήρε φρίξη από τα καμώματα εκείνου του προκομμένου του γιού μου». «Κοιτάξτε, παιδιά, αν ίσως τον πιάσετε, να μην τον τυραγνίσετε πολύ». «Τον είδες πουθενά να τρέχει? Κατά πού έκαμε?» «Τον είδα απαλάργα. Έκαμε κατά τα πηγάδια, πέρα στα λόνια». Η Φραγκογιανού εψεύδε το διπλά. Δεν είχε ειδεί τον Μούρον. Αλήτω βεβαία ότι αυτός θα ετράπει κατά την διεύθυνση την αντίθετον, εις αυτή έλεγε, κατά τα Κοτρόνια, άνωθεν της οικίας, προς Ανατολάς, εκεί όπου ήταν μαθημένος από τα μικρά του χρόνια να κυνηγά τις κουκουβάγες. Οι δύο άνδρες απήλθαν δρομαίοι. Ο Ις, φεύγων, έριψε τελευταίον Φιλίππο από τον βλέμμα ο πίσω, δια της ημιανικτής θύρας. Η χαδούλα έκλεισε την θύρα. Συγχρόνως δε ίνιξε το παράθυρο. «Με μαχαίρωσε, μάνα!» εστέναξε με τα πόνον η Αμέρσα. Αισθανθήσα το ρεύμα του αέρος, το εισρεύσαν δια του ανοιχθέντος παραθύρου πλησίων της και συνελθούσα εκ της λιποθυμίας. Συγχρόνως δε απέριψε το πάπλωμα και φάνη αματωμένη η φανέλα την οποία εφόρη έξωθεν του υποκαμίσου. «Οχ, αχ, ο φωνιάς! Ο Θεός κι η γης να τον έβρει!» κατηράστη ιδούσα το αίμα η μάνα της. Και άρχισε να ψάβει την κόριν και να ζητεί να σταματήσει το αίμα και να επιδέσει την πληγή. Αφήρεσε την φανέλαν, εξέσυρε την χειρίδα του υποκαμίσου και φάνει ο δεξιός βραχίον της Αμέρσας, ισχνός και ύποχρος, αλλά καλοδεμένος και νευρώδης. Το τραύμα ή το μάλλον επιπόλαιον. Αλλού χύτων το αίμα έρεε. Η χαδούλα μεταχειρίστη ό,τι ίσχυμον εγνώριζεν. Ίσως τον αιμοστάτην αν είχε. Και επέδεσαν την πληγή. Με το λίγον έπαυσε το αίμα. Η Αμέρσα είχε αναδυνατήσει όπως σουν. Αλλήτω ισχυρά, θαραλέα και δεν εφοβήτω. Πράγματι, με το λίγας ημέρας, χάρη στις τας φροντίδες της μητρός της, επουλώθη το τραύμα. Η Φραγκογιανού ποτέ δεν θα εκάλει τον ιατρόν. Δεν ήθελε να γνωστεί ότι ο υιός της είχε μαχαιρώσει την αδελφή του. Η σόλας τας καλοθελητρίας μεταξύ των γειτονισών, όσε την ηρώτων πότε με τα προσποιητής αγανακτήσεως, πότε με τα γέλωτος βεβαιασμένου, διέψευσεν ότι ο Μούρος είχε τραυματίσει την κόρη της. Ενδιαφέρετο προπάντων να μάθει αν ο Μιχάλης θα εγλίτωνεν από τα σχήρας των χωροφυλάκων και ας επήγαινεν εις το έλεος του Θεού. Το όντι, με το λίγας ημέρας, εβεβαιώθη ότι ο υιός της εμβαρκάρισε κρυφά τη νύχτα με εν πλοίον ως ναύτης και έφυγεν από την ίσον. Ο γραμματεύς του λιμεναρχείου ήταν βολικός και καλοπροαίρετος άνθρωπος και δεν εδίστασε να τον αυτολογήσει. Ήτο δε τότε ο Μούρος σχεδόν 20 έτης η Δέα Μέρσα ή το μόλις 17 ετών. Παρήλθε χρόνος έως ότου η οικογένεια λάβει ειδήσεις περί του φυγάδος. Τέλος, μετά έτος και πλέον, οικούστη μία αόριστος φήμη ότι ο μόρος διέπραξε φόνον εντός του πλοίου, με το οποίο αρμένιζε. Αδελφέ του, όταν το ήκουσαν, εις τον κόσμον είπαν ότι δεν ξέβρουν τίποτε. Και ολοψύχως ύφχοντο να είτο ψευδής η φήμη. Αλημίτηρ, ενδομήχως επίστευεν εις το αληθές της ειδήσεως. Ο λίγας ημέρας ύστερον έλαβαν επιστολήν φέρουσαν την ταχυδρομική σφραγίδα Χαλκίδος. Ο Μιχάλης έγραφεν από τον Ιρκτόν της πόλεως εκείνης. Κατά σχήμα προθύστερον, εξετραγώδη εν πρώτης τα βάσανά του και τα πάθη του εις τα βουδρούμια του Βενετικού Φρουρίου. Ήτα, με τα συντριβής καρδίας, αλλά με διφορουμένας φράσεις και ιονή μεταξύ των γραμμών, εξομολογείτο ότι ίσως να εφώνευσε πράγματι τον άνθρωπον, τον γεροπορταΐτην, τον λοστρόμον του πλοίου, αλλά χωρίς καλά να το εννοήσει και χωρίς να θέλει. Πράγματι, δεν θα ήθελε να τον είχε φωνεύσει. Ο εχθρός τον έβαλεν. Αυτός δεν έπτεε τίποτε. Το φωνικό έγινε στον καυγάν επάνω. Αυτός είχε νευρεθεί εις βρασμόν ψυχής. Απεδείχθη μάλιστα ότι η μάχαιρα ήταν του παθών. Ίσως να είχε αποσπάσει, αλλά δεν ενθυμεί το πώς, την μάχαιραν από την μέση του θύματος. Αυτός επίστευεν ότι του την είχε αρπάσει μάλλον από την χείρα. Ήτα και πάλιν επανήρχετο εις τα βάσανά του, όσα υπέφερε 2 μήνες τώρα εις τας φυλακάς. Ακολούθως επεκαλείτο την φιλοστοργία της μητρός του και την εξόρκιζε να σηκωθεί το δίχως άλλο να πάει να βρει την πορταΐτινα, την χείραν του φωνευθέντος και την θυγατέρα του και να τας παρακαλέσει με τα δακρύων να κάμει νόμο τρόπο, να τας καταφέρει όπως εΐδη ζητήσουν την αθώωσιν του φωνέως. Να σηκωθείς μάνα να μπαρκάρεις, να πας πέρα στην πλατάνα, να την περικαλέσεις την πορταΐτινα, ως καθώς και την κόρη της, την Καρύκλια, να τις καταφέρεις να ζητήσουν να βγω αθώος. Κι εγώ να γίνω παιδί τους, να πάρω και την Καρύκλια γυναίκα μου, χωρίς πρίκα, και να ζήσουμε καλά και αγαπημένα όλοι μας. Και να δουν πως εγώ θα την αγαπώ την Καρύκλια και πως θα την έχω, και πως θα την έχω την πεθερά μου, να δουλεύω σαν σκλάβος, να τη ζωοθρέφω, με πολλά καλά. Γιατί εγώ είμαι άξιος και μπορώ να βγάλω λεπτά. Περέναν ο φωνεύς, επανήρχετο εκ τρίτου εις βασανά του και υπέσχετο ότι άμα εξέλθει των φυλακών, θα φέρει πολλά ωραία πράγματα και στολίδια, δια να πρικήσει τας 2 αδελφάς του, ακόμη και κούκλες και παιγνίδια δια τα μικρά κοράσια της μεγάλης αδελφής του, της Δελχαρός. Λοιπόν, δεν είναι παράδοξον αν η Φραγκογεννού δεν εδίστασε. Εχρεώθη λίγα χρήματα, δούσα ενέχειρον ό,τι ασημικόν είχε και εμβαρκάρισε και επέρασε πέρα εις την αντικρινή νήσον, εις των χωρίων Πλατάναν και πήγε να έβρει την Πορταΐτεναν. Αλλά παράδοξον είναι ότι με την ευγλωτία της την περιπαθεί, με τη στομιλία της τη γυναικείαν, με τα 1000 ψεύματα όσα ήξευρεν, ήτο δε τότε η Φραγκογεννού 55 ετών, αλλά ακμαία γυνή και με ζωηρούς χαρακτήρας. Κατόρθωσε να πείσει την γραίαν, την χείραν του φωνευθέντος. Σημειώσατε ότι η μήτυρ και η κόρη έδωκαν και ξενίαν ακόμη εις την μητέρα του φωνέως. Να την πείσει, λέγω, καταβάλουσα τα έξοδα του ταξιδίου αυτή, να απέλθω συν ομού εις την Χαλκίδα, με σκοπό να ενεργήσω συν από κοινού πλησίων της εισαγγελίας, του δικαστηρίου και των ενόρκων, υπέρ της απαλλαγής ή της αθωώσεως του υποδίκου. Όσον αφοράν την κόρην, την Καρύκλιαν, αυτή δήλωσαν ότι εκδίκησιν δεν επιζητεί, επειδή ο πατέρας της δεν έρχεται πίσω. Μόνον ποτέ δεν θα θελήσει τον φωνέα ως άνδρα της. Προτιμά να μένει ανήπανδρη στον αιώνα. Επήγαν ομού, εδιογρέ, και έμειναν εις Χαλκίδα 3 μήνες. Κατοικούσε εις Τρόγλιν, εις ένα τουρκόσπιτον, κοντά εις τα Εβραίικα, παρά την άνω πύλην του Φρουρίου. Και καθημερινώς, η Χαδούλα επήγαιναν εις τα Συρκτάς τας πρωινάς ώρας, κατά την έξοδον των φυλακισμένων, συνοδευομένη συνήθως από την Πορταΐτεναν. Ήτης όμως, εκάθητο αντικρίτη Συρκτής και επερίμενε. Μη θέλουσα να είδη κατά πρόσωπον τον φωνέα. Διερχόμενε έξω από τον Μέγαν και άκομψον παλαιών ναών της Αγίας Παρασκευής, έκαμναν τον σταυρόντον και η μήτυρ έφερεν εις των υπόδικων σημήθια και σίκα και σαρδέλες και καπνών δια την πίπαν του. Και μέσα εις την βαθίαν τσέπην του φουστανιού της, κρυφά, είχε χωμένην μικράν φιαλίδα με ρώμη, ηρακή, προς παρηγορίαν του φυλακισμένου. Αλλά δις, ή τρεις της εβδομάδος, δια της άνω πύλης του Φρουρίου, εξήρχοντο και έβλεπαν κρεμάμενα εκεί, εις τον σκοτεινόν πυλώνα, την κνήμην του Έλληνος γίγαντος και το τσαρούχι του, τεραστίου μεγέθους, επιφυλατώμενε, όταν θα επανέκαμπτον με το καλόνι στην πατρίδα, να διηγώνται και εδίο το πράγμα εις τα εγγόνια των. Ήτα, διευθύνοντο κατά τη συνοικίαν Σουβάλαν ή κατά τον Άγιον Δημήτριον και επεσκέπτοντο τον Εισαγγελέα, ώστις δια του γραφέως του τα σαπεδίωκε και τους δικαστάς ή την εσενίωτε κατεδέχοντο να γελώσει μαζί τον. Τέλος, όταν ορίστη η δίκη, εζήτησαν να πλησιάσουν τους ενόρκους ή την εσήχον έλθει, άλλοι φουστανελάδες από τα ορεινά χωρία, άλλοι βρακάδες από τα νήσους και τα παραθαλάσσια. Η Φραγκογιανού υπέσχετο 1000 λογιών δώρα εις όλους και θα ήταν ικανή να τα δώσει αν είχε. Μοσχάτα κρασιά, ωραία λάδια και χρυμπάρι, αστακοουρές, παστά κεφαλόπουλα, αυγοτάραχα, ξεροχτάποδα, εκλεκτά σίκα και παν ό,τι η δύνατο να παράγει νήσος της. Εις ένα των ενόρκων, άνθρωπον κίτρινων και βήχοντα, ως της εφαίνεται να πάσχει, υπεσχέθη αυτή να τον ιατρεύσει, με ένα ματζούνι που ήξευρεν. Όλα αυτά δεν ίσχυσαν, και ο φωνεύς κατεδικάστη εις 20ετή δεσμά. Εναβάγησαν όλα τα σχέδια, ως και αυτή η συμπεθεριά μεταξύ της μητρός του φωνέως και της χείρας του θύματος. Τώρα ανάγκη ήτο να επιστρέψουσιν εις την πατρίδα. Αλλά τα ολίγα χρήματά των είχαν εξαντληθεί. Και όσα είχαν κομίσει με θεαυτόν και όσα είχε στείλει εν τω μεταξύ η αμέρσα ξενοδουλεύουσα και η φαίνουσα εις την πατρίδα. Αφού η Φραγκογιανού μάτιν παρεκάλεσεν όσα πλοία έβλεπεν ετοιμαζόμενα να πλεύσωσιν προς τον Μαλιακόν κόλπον ή προς την Ιστιαίαν, να παραλάβωσιν τουλάχιστον την Πορταΐτεναν ως γεροντοτέραν και ασθενεστέραν. Αυτή δια των εαυτών της είχε το σχεδιόν της. Όταν είδε ότι οι διάφοροι κυβερνήτε απήτουν όχι μόνο τον άβλον, αλλά να έχει και τρόφιμα η επιβάτης, και αν την άφηναν εις την στυλίδα ή τους ωραιούς, ας κάμει καλά να έβρει πλοίον δια την πατρίδα της. Εξεμιστηρεύθη το σχεδιόν της εις την Πορταΐτεναν. «Εγώ», είπεν, «είμαι ικανή να πάω στεριά με τα ποδάρια μου, από εδώ ως την Αγία Νάνα. Λένε πως είναι 2 μέρες δρόμος. Και εκεί θα βρούμε το ταχύπλο, το δικό μας που θα μας γνωρίσει ο καπετάν Πετσερέλος, ο ταχυδρόμος, και θα μας πάρει. Τα έξοδά μου στο δρόμο θα τα οικονομήσω, μαζεύοντας βότανα, χορτάρια και αγριολάχανα. Και όποια χριστιανή βρω και έχει το παιδί της άρρωστο ή τον άνδρα της, θα της κάμω ψευτογιατρικά να βοηθήσω τον άνθρωπό της να την υποχρεώσω. Μπορείς εσύ, βαστούν τα κότσια σου». «Τι θα κάμω, μπορώ δεν μπορώ», απήντησε η Πορταΐτενα. «Καλύτερα να πάμε συντροφιά, όπως ήρθαμε». Και ξεκίνησα. Η Χαδούλα έκαμε όπως είπε. Μόνον πως αργοπόρησαν περισσότερον εις το δρόμον, ένεκα τις βραδιπορίες της Πορταΐτενας. και πέτυχε μάλιστα υπέρ της ελπίδας της. Όταν μετά μίαν εβδομάδα έφτασε στην πατρίδα, είχε και περίσευμα από την επιχείρηση. Έφερε στην οικία της, εξώσον της έδιδον διαμοιβήν των εκδουλεύσεών της, ένα σάκον μεσίτων, ως μίαν οκάν τυρίου, δύο όρνηθας, ένα μάλινο χράμι, το οποίον της εχάρισαν, και ολίγας δραχμάς μετρητά. Εκ τούτων επλήρωσε γενεοφρόνος και τον άβλον της Πορταΐτενας, δια να υπάγει και αυτή εις την εστίαν της. Όλα τα αυτά τα ενθυμείται καλώς η αμέρσα, επειδή η μάνα της δεν είχε πάυσει να τα διηγείται έκτοτε. Τώρα είχον παρέλθει 12 έτη. Ο αδελφός της ευρίσκετο ακόμη στα φυλακάς. Ο πατήρ της προπολού είχε να αποθάνει. Ο Σταθαρός και ο Γυαλής δεν επανήλθουν ποτέ από την Αμερική. Ο μικρός, ο Γιωργάκης, και εκείνος είχε πάρει μεγάλα πέλαγα. Η Κρινιό και αυτή είχε μεγαλώσει. Η Δελχαρό είχε γεννήσει και πάλιν κόρη. Και αυτή, η Αμέρσα, είχε μείνει γεροντοκόρη.